Denne podcast er lavet for og i samarbejde med Nordea. Vores første sæson handlede om boligmarkedet. Hvordan kommer man ind? Hvordan finder man drømmehuset? Hvad skal man vælge af lån? Og nu, mine damer og herrer, så skal det handle om opsparing. Ikke i mursten denne gang, men i aktier og i obligationer. Og jeg kan lige så godt sige det med det samme, indrøm det blankt. Jeg ved så utroligt lidt. Men om 6 afsnit, så skulle jeg gerne være klædt meget bedre på til min allerførste investering. Det er du forhåbentlig også. Vi skal finde ud af, hvad der egentlig foregår inde på børsen. Hvordan man kommer fra lidt ekstra penge på lommen til at få dem ud og arbejde i verden. Formere sig endda, mens du sover eller går på arbejde. Jordan Belfort, spillet af en slesk Leonardo DiCaprio i Wolf of Wall Street-filmen, er manden, der på det nærmeste snyder sig hele vejen til tops i en skyskraber på downtown Manhattan. Og han kaster om sig med pengesedlerne i den her film. Han tager stoffer, han har en vaskeægte, smuk trophy wife. Han er stereotypen på aktiehandleren, sådan som han står klarest i Hollywood-portrætteringer og måske også lidt i mine fordomme. Spørgsmålet er, er det sådan, de er i virkeligheden, Jane Bækgaard, aktieinvestorerne?
Nej, ikke i virkeligheden nu, men jeg tror, at vi alle sammen kan få et glimt af det, og kan godt genkende noget af det. Men vi kommer længere og længere væk fra det.
Så fantasien lever i bedste velgående virkeligheden af ved at være godt langt derfra.
Ja.
Du er psykolog og medforfatter på Invester i livet sammen med din datter, Pernille Valgren. Hvor meget har du selv investeret?
Jeg investerer, men skal jeg være helt ærlig, og det er jeg. Og så har jeg stadigvæk til gode at købe min første aktie.
Så du er i investeringsforeninger nu?
Ja, det er jeg. Og jeg får banken til at gøre det via investeringsforeninger, ja.
Og så går du og pynser på, hvad du skal hoppe ud i, ja, aktiemæssigt. Men du vil gerne?
Jeg vil gerne, og jeg har gjort det, jeg nu har taget en klar beslutning om, at det vil jeg gøre. Og det er noget af det vigtigste.
Det første er beslutningen.
Yes.
Simon Christiansen, du er seniorstrateg hos Nordea, og hvad er dine arbejdsopgaver?
Jamen, det hold, som jeg sidder i, det er dem, der styrer det overordnede investeringsstrategi for hele Nordea. Så det vil sige, at vi bruger rigtig lang tid på at sidde og analysere det marked, vi er i, og ligesom kigge ind i krystalkuglen for at se, hvad kommer der til at ske i fremtiden, så vi kan være sikre på, at investorerne investerer på den rigtige måde, i hvert fald rådgive dem til det. Så derfor snakker vi jo også meget med dem. I øjeblikket er det meget webinar på grund af corona, men altså kommer helt ud og snakker med kunderne også.
Du lyder som om, du har sådan en hjerne, man de fleste drømmer om, hvis du sådan kan spå, i hvert fald gør et forsøg på at spå og kigge ud i fremtiden. Hvad der egentlig, det er jo det, alle drømmer om. Hvad er det, der kommer til at ske derude i fremtiden?
Ja, altså jeg... Det bliver utroligt svært at spå om. Det er også det, man ser på aktiemarkederne. Hvis du kan ramme rigtigt over 50% af tiden, jamen, så er du faktisk rigtig god til dit job.
Fordi,
sådan er det desværre, fordi markedet går op og ned, og det er utroligt svært at spå om. Men vi kan sige sådan nogle generelle ting, og kan være med til at skabe et overskud til vores kunder, sådan, så de kan realisere de drømme, de nu engang har.
Du har brugt de sidste 5-6 år i London, som inden for Europa er, hvad kan man sige, den finansielle verdens navle. Og der har du siddet som asset manager. Du ved en ting eller to, både om markedet, men også markedets psykologi. Er der egentlig forskel på, hvordan privatpersoner investerer i, for eksempel England, hvor du har været længe, modsat i Danmark?
Nej, altså sådan helt overordnet, så er det lidt det samme sådan menneskelig psykologi, der gør sig så gældende. Det må du endelig rette mig, hvis jeg tager fejl, men jeg kunne forestille mig, at det er nogen af det samme. Vi har alle sammen en tendens til, at ja, altså være nervøse på tider, hvor der er usikkerhed på markedet, som der desværre er lige i øjeblikket. Så det er sådan generelle investeringsråd, de her tommelfingsregler, vi prøver at leve efter, det er faktisk det samme, lige meget hvor du bevæger dig hen i verden.
Det er psykologien, vi kommer til at dykke rigtig godt ned i dag, fordi det er sådan, vi lægger hele 10% point under det nordiske gennemsnit for aktive investorer. Os danskere, vi er en lille smule bagud. Før vi vender tilbage til det, Simon, så skal jeg stille dig samme spørgsmål, jeg stillede Jane. Er du selv investeret?
Det er.
Og hvordan?
Ja, så jeg er jo nok lidt det, man kalder en outlier, hvis man skal sige det sådan, fordi jeg følger faktisk ikke engang min egen investeringsråd. det, der måske er værd at huske på, det er jo, at de her investeringsråd er jo, som jeg siger, en tommerfingerregel. Det er jo ikke nødvendigvis noget, som alle skal følge, eller man kan i hvert fald godt afvige det en lille smule. Og jeg bruger jo de fleste af mine vågne timer i hvert fald på at holde øje med markedet. Det er de færreste, der gør det. Så derfor så synes jeg også, det er interessant at ligge og rykke rundt i nogle af de her penge. Så jeg har faktisk relativt få investeringsforeninger. Jeg har relativt stor eksponering til nogle enkelte virksomheder. For eksempel noget, som vi jo siger, at det er no-no, det skal man altså ikke gøre. Man skal have det her diversificering, som vi snakker om. Altså ikke alle æg i en kurv. Jeg er lidt gået i den anden boldgade. Men det er så også, fordi jeg har investeret et beløb, som jeg i princippet godt kan risikere at tabe, og det har jeg det egentlig okay med.
Er du så langsigtet med dine investeringer, så du også godt kan tåle ligesom lidt slag undervejs?
Ja, det er jo det, og det er jo også en af de ting, vi råder folk til. At jeg, altså, de her penge er ikke nogen, jeg skal bruge som sådan. Det er egentlig bare, fordi jeg synes, det er sjovt at ligge og nogle gange komme på nogle sjove investeringsidéer, og så prøve at eksekvere dem, og så putte mine egne penge bagved, så der er lidt sådan risiko i det, jeg foretager mig.
Interessant, simpelthen rådgiveren, der ikke følger sin egne.
Ja. Jamen sådan er det jo altså typisk. I dag, som sagt, sætter vi fokus på psykologien bag aktiehandlen. Hvad kræver det at blive en dygtig aktiehandler? Hvilken risikoprofil passer til hvem? Og kan det gå for vidt? Det er spørgsmålene i dagens episode. Vi danskere er altså en lille smule bagud, 10 procentpoint under det nordiske gennemsnit for aktive investorer. Jane, du som psykolog, hvad forestiller du dig grunden er til det? Hvorfor er vi i Danmark en lille smule bagud i forhold til vores nordiske venner?
Jeg ved ikke, om det er, hvad der kunne kendetegne os som land, men jeg tror, som individer, det hænger jo sammen, så har vi en grundlæggende frygt for at... Altså, der er nogle fordomme omkring det at investere, og hvad er det for nogle typer? Og jeg har selv haft dem, tror jeg. Og ligesom og jeg ser jo også, at både alle mulige, de går, har gået længe med det, og ikke sagt, de investerer. Og det har jeg været rigtig nysgerrig efter. Og jeg tror, der er lidt skam forbundet med det.
Du siger nogle fordomme. Hvad er det, vi går og sådan frygter og forestiller os?
Jeg tror, det kunne handle om, hvad vi tænker, andre tænker om os. Og det er noget, vi mennesker er meget optaget af. Og nogen kan synes, at vi er for gode. Jeg har spurgt nogle af dem, der har gået sådan stille med det, ikke? Og de har sagt, at de er bange for, at andre synes, de er for grådige, og netop kommer til at identificere dem på en eller anden måde med nogle af dem på Wall Street. Og sådan, altså. Og sådan tænker de jo ikke om sig selv. Og andre, så tror jeg, at det hænger rigtig meget sammen med vores opvækst. Og der ved jeg ikke, med de nordiske lande, hvordan det er anderledes, men... De programmeringer, vi har i forhold til det at starte. Fordi de seneste år, der er det jo blevet mere og mere almindeligt, og der er meget tale om det. Og alligevel så er der rigtig meget, mange, det er den dialog, vi har med os selv, om den er konstruktiv eller destruktiv. Om den er, hvis jeg gerne vil investere i aktier, så dur det altså ikke, jeg tænker, og bliver ved med at sige til mig selv, jamen det kan jeg ikke finde ud af.
Men hvad er det, vi har fået med hjemmefra? Er det så den her tvivl på os selv?
Jeg tror, det kan være frygten for at miste penge.
Så helt grundlæggende.
Og tab af kontrol. Plus at... Ja, hvordan skal jeg sige det? At der er også... vi er bange for at virke grådige. Det er utroligt, så tabubelagt penge er. Det har kommet mere og mere bag på mig. Lige fra, hvad fødselsdagsgave, hvor meget den skal koste, eller hvor lidt den skal koste. Man er bange for, man sammenligner sig med hinanden, man er bange for, og man synes at give for meget, man er også bange for at give for lidt. Så hvor kommer den fra?
Er det en jantelovsting, at vi er ude i, at man ikke skal have for meget, man ikke skal have for lidt, man skal ikke tro, man er noget?
Der tror jeg, du faktisk rammer rigtig, rigtig meget godt ind i det. Jeg tror, der er meget jantelov i det her. Fattige skammer sig over at være fattige, og lader som om de er rige nogle gange. Og rige skammer sig over at være rige, og synes de ikke giver nok til gode formål osv. Så der er rigtig meget indre jantelov og fælles jantelov i det her, tror jeg egentlig.
Er det noget, du sådan kan genkende i forhold til de kunderelationer, du har haft? Er der et eller andet grundlæggende i danskerne, som gør, vi holder os tilbage, Simon?
Nej, det synes jeg faktisk ikke. Men jeg er jo så heller ikke psykolog, så det er måske der, den ligger. Nej, jeg synes egentlig, altså... Dem, jeg snakker med, er relativt åbne omkring, hvad deres drømme er, hvad de gerne vil spare op til, og det er jo så det, vi prøver at hjælpe dem til at realisere. Vi kan måske være bedre til at snakke om investeringer generelt, simpelthen bare at sige, jo, jeg er investeret, og jeg er investeret på den her måde, for at hente inspiration fra hinanden. Så der kunne selvfølgelig ligge en mulighed for forbedring der, men sådan generelt, så synes jeg egentlig, at folk er relativt åbne over for det. Det, jeg sådan ser som måske et af de store problemer, det er, at folk simpelthen er... De er måske ikke bekendte med, hvordan man kommer i gang, og hvor nemt det egentlig kan være, hvis bare man, altså det er vitterligt bare et klik væk, hvis man vil have andre folk til at gøre det for en, som vi jo har løsninger til. Eller man kan gøre det så kompliceret, som man har lyst til at bruge så lang tid på, når man har lyst til. Så der er virkelig hele spændet, og jeg tror, folk har en tendens til at tro, at hvis man skal i gang med det, så er det, kræver det rigtig meget tid, det er rigtig stressende, det er måske omkostningsfuldt osv. Og så er det sådan lidt, okay, så gemmer jeg på det. Der er også masser af events, vi kan også se det i øjeblikket med coronakrisen, amerikansk valg osv., som måske får dem til at tænke, men jeg venter lige til, der er lidt mere ro på markedet. Men altså, kigger vi tilbage gennem historien, så er der ikke noget tidspunkt, hvor der sådan er det ideelle tidspunkt at investere. Det er altså bare noget med at komme i gang.
Vi talte om Trine og jeg i første episode. Jeg havde en lille hvad kan man sige, sammenligning. Jeg læste, at ligesom når man er surfer, så er man nødt til at bevæge sig ud i vandet for at fange bølgen. Hvis ikke man bevæger sig derud, finder modet, jamen så kommer man aldrig, så er der aldrig chancen for, at man gør en god handel.
Nej, det er en rigtig god analogi. Jeg tror også folk, altså hvis de har penge stående på deres konto, så er de måske ikke helt bevidst på, at hvad konsekvensen egentlig er ved det, fordi de bliver også langsomt mindre værd i takt med ligesom inflationen, altså den her prisudvikling, der er i samfundet. Vores mælk og vores smør bliver dyrere og dyrere hele tiden. Den æder jo ind i de her penge.
Hvorimod, og det gør minusrenten også.
Ja, det gør minusrenten også. Hvorimod man faktisk utrolig nemt kan få de her penge til at stå og afle for en og få et positivt afkast over tid. Ved. Altså vitterligt bare klik væk, ikke? Og skal ikke gøre noget, skal bare sætte dem i gang.
Men hvis vi nu kigger på de mennesker, som investerer. Vi startede med at slå den her fordom, det her billede fra Hollywood ud af hovedet. Hvad er det så for nogle mennesker, som køber aktier, som investerer, Jane?
Jeg tror, det bliver mere og mere almindeligt blandt unge også, og faktisk også folk op i årene. Og det er jo interessant, for jeg synes, vi hører gang på gang forskellige steder, at det der, man kan bare starte med 100 kroner, 400 kroner, så ser vi det i det lys, så er der jo ikke frygt for at miste. Det er jo det, der er så underligt, så jeg tror meget også det, jeg er meget enig med dig i det, du sagde, Simon, jeg tror meget også, det handler om barrieren med at komme i gang. Og hvad angår måske de nu skal jeg ikke lige at kunne generalisere, men alligevel, måske hvad angår de lidt ældre aldersgrupper, som mig selv, der kan det være digitale barriere simpelthen. Jeg tror, hvis jeg kunne gå hen i en bank og sige, jeg vil gerne sådan og sådan, ikke? Så vil jeg gøre det. Men det er ikke så almindeligt nu, vel? Og hos de yngre, der er det måske frygt, men allermest er det måske, at vi godt vil noget, men at vi udskyder. Mm. Og det er noget, jeg bliver mere og mere optaget af, hvor meget vi mennesker bruger på at udskyde det, der egentlig ikke vil være så besværligt at gøre, som vi forestiller os i vores tanker.
Jeg tænker lidt, at danskerne er en sjov størrelse, fordi til jul, der køber vi skrabekalender, og når det er weekend, så køber vi en lotto-coupon, og i fjernsynet, der ser jeg nærmest ikke andet end reklamer for forskellige betting sites. Det tænker jeg jo på mange måder er at gamble med pengene. Så derfra, det er vi åbenbart ikke for feje til at købe, til at investere i aktier i stedet. Simon, jeg forestiller mig, at du vil sige aktierne frem for gambling sites.
Ja, jeg vil nok hellere tage oddset på de investeringsmarkedet generelt, end jeg vil gå ned og købe for 100.000 skrabbelodder for eksempel. Det tror jeg er en langt bedre investering. Det er matematisk set en langt bedre investering. Men det er selvfølgelig også det her med, at du skal sætte nogle penge til at yngle, og det er hårdt opsparet penge, som vi sidder og i Nordea for eksempel, og formidler. Ikke? Så det har vi jo enormt meget respekt for. Det er deres drømme i sommerhus, eller i bolig, eller en båd, eller deres børnebørns velbefindende, de investerer i. Så det er jo lidt andet, hvorimod køber skrabbelodder det 40 kroner.
Men bliver vi nødt til at prøve at skille følelserne? Altså er der for mange følelser for os i pengene? Skal vi give slip på dem, og i stedet for at tænke, hvad det kunne have været, eller hvad det også repræsenterer for os?
Det tror jeg, Jane vil give mig ret i, at det er nok en af de ting, man måske skal prøve at lægge en lille smule på hylden i hvert fald. Altså det er fint nok at være følelsesladet omkring det, men en af grundene til, at vi anbefaler folk at investere over en lang horisont, det er jo også sådan, så at de her kortsigtede påvirkninger, der er i markedet, det spiller ikke ind i ens investering over lang sigt. Og vi anbefaler heller ikke, at man skal kigge på sin opsparing eller sine investeringer hver uge for eksempel, eller hver dag, fordi så får man ondt i maven. Men det er så også et tegn på, at man måske ligger med for meget risiko, ikke? Og måske skal ligge lidt om i sine investeringer. Man skal ligge der, hvor man kan gå trygt i seng om natten og ikke vågne op, fordi man kan se, at der er en masse dårlige nyheder omkring, hvad det nu måtte være, fordi de vil altid være der. Men set over tid, så går aktiemarkedet og investeringsmarkedet altså op over tid.
så den lange horisont, lad være med at tjekke for ofte ind, og så i øvrigt kunne distancere sig lidt til, til både hvad man har investeret, men måske også lidt til nyhederne på den måde i forhold til sine penge, at de ligesom går fri.
Ja, og tænk lidt over, hvad det er, man sparer op til. Hvis du sparer op til noget langsigtet, så kan du tillade dig at have en lille smule mere risiko i, ikke? Og det giver så også større udsving på den anden skala, men omvendt giver det også større afkast over tid. Så der er en eller anden sammenhæng imellem det. Find ud af, hvad du sparer op til, og det er også med til at bestemme, hvilken risikoprofil du skal ligge i.
Så lyt til mavefornemmelsen. På den ene side skal vi skille følelserne fra pengene en smule, men også måske mærke efter i maven, hvad føles egentlig rart. Altså, hvad har man det godt med? Skal man skifte? Man kan vel skifte risikoprofil undervejs.
Det kan du gøre hele tiden, og det er også det. Men det er også noget med, at det stiller også lidt krav til os selv om, at vi skal være tro mod den risikoprofil, vi så vælger. Altså, det nytter ikke noget, at man en dag siger, nu skal jeg også bare op til et hus, det er om 5 år, jeg skal bruge det, så jeg skal faktisk ikke ligge med så meget risiko. Men så går det op i markedet, og så siger man, nu skal jeg bare have 100% aktier i min portefølje, for eksempel. Og så ligger ryk rundt i det hele tiden, fordi for det første koster det penge, og for det andet, så er det heller ikke særlig smart. Altså, det er godt at have en langsigtet strategi, som man så holder sig til og minder sig selv om, når nu markedet begynder at bevæge sig op og ned, som de jo gør på kort sigt.
Marie, en af lytterne, skrev til mig, som klassisk sproglig student, så tænker jeg, at jeg ikke har en chance for at vide, om noget lykkes. Jane, har vi simpelthen ikke nok selvtillid på det her område?
Nej, den tror jeg godt kan mangle den tillid til, at vi gør det rigtigt, kan finde ud af det, og om det vil gå godt. Jeg tror, men samtidig så tror jeg, at det bliver mere og mere almindeligt at investere. Og jeg tror faktisk, det vil gå rigtig stærkt, fordi at jeg hørte en sige i går, at det er jo nærmest idioti nu at bare have pengene stående i banken. Og den tror jeg, så jeg tror, der virkelig er ved at ske en trend blandt unge mennesker også, især unge, altså at det og ja, alle egentlig, at det bliver mere og mere almindeligt, og også man taler mere, du var også inde på det der, at man taler mere om det og deler det med hinanden. Det tror jeg er rigtig vigtigt at spørge hinanden, hvordan kan man gøre, og hvad gør du, og hvad er du investeret i, så tror jeg også, at det er vigtigt, at vi virkelig er tro mod os selv i forhold til, hvad vi investerer i. Og det er selvfølgelig lidt af et arbejde, et tidsarbejde at finde ud af, hvad skal jeg investere i, og hvad tror jeg på. Og det tror jeg bliver mere og mere vigtigt, meget positivt for mennesker, at det ikke bare er om at tjene penge.
Altså hvor du tænker, at man tager sig selv med, altså de værdier, man står for. For eksempel at vælge nogle mere grønne investeringsfonde eller foreninger i stedet for.
Hvad er det, vi vil have mere af i verden? Den tror jeg bliver mere og mere indgroet i os fuldstændig, ikke? Og vi virkelig vil undersøge det grundigt.
Jeg er et sted, hvor jeg både skal spare op til barsel om et halvt års tid, knap og nap, så skal jeg være mor for anden gang. Jeg er også selvstændig, jeg har også lige købt et hus, jeg skal renovere. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, er det et dårligt tidspunkt for mig at investere i, når jeg egentlig har så mange sådan økonomiske udgifter lige foran næsen. Samtidig så skal jeg også tænke langsigtet, jeg vil jo gerne sikre både min, vores fremtid. Jeg synes, det er rigtig svært. Er det en rigtig antagelse, at jeg måske skal vente lidt, Simon?
Det er jo meget individuelt, så det er utroligt svært at svare på. Det er sådan, hvis man skal sige noget generelt, så er det nok, at altså, der er ikke noget dårligt tidspunkt at investere på, men der er ikke alle tidspunkter er ikke lige gode, hvis du forstår, hvad jeg mener. Så altså, set over lang tid, hvis du investerer og er villig til at investere dine penge over 3+ år, så er der faktisk ikke noget sådan dårligt tidspunkt at komme i gang med det. Selv når markedet de går ned, jamen, så er der også... Det er heller ikke et dårligt tidspunkt at investere, fordi så er der omvendende større potentiale for, når de så begynder at gå op igen. Men det afhænger jo, og vi har været lidt inde på det før, i høj grad af, hvad det er, du prøver at investere, eller at spare op til, undskyld. Så hvis det er et sommerhus, for eksempel, og I ved, I skal købe det om 7 år, jamen, så er det jo et godt tidspunkt at gå ind i det. Hvorimod, hvis det er en køkkenrenovering, og det er om 2 års tid, jamen, så er det nok ikke smart at investere de penge, for eksempel. Så det er altså meget individuelt.
Men hvis man nu som ung menneske, jeg forestiller mig mange netop omkring min alder, står ved, at de både skal måske netop altså købe en bolig. Det er jo også en investering, bare mursten.
Ja.
Står også over for at kunne købe aktier. Altså, kan man, det er jo umuligt at sammenligne pærer og bananer, men... Hvad er ligesom det klogeste, udover at man selvfølgelig skal tage over hovedet? Er der noget, der er klogere lige nu og her at vælge først og fremmest sådan investeringsmæssigt en bolig eller aktier?
Altså en bolig er jo relativt essentiel for din sådan velbefindende, og du skal have tag over hovedet osv. Det er jo klart den største investering, vi foretager os igennem vores liv. Så det er jo nok det, man skal prioritere og, få det på plads, man gerne vil det. Også fordi, kigger man på det, så boligpriserne går også op over tid, i hvert fald i, mange regioner, lad os sige det sådan. Så det er jo nok en god idé at få det overstået, kan man sige. Og så de penge, man har til over, så det er de penge, som man ved, man ikke skal bruge lige med det samme, dem kan man så også til at arbejde for sig, i stedet for at have dem stående på, sin opsparingskonto.
Så det gode tidspunkt, der er mindre gode tidspunkter, men det er altså perfekte tidspunkt, hvis vi skal definere det. Hvor skal man stå i livet? Hvad skal man have på lommen, før man kaster sig ud?
Jamen, altså, du kan starte ned til, 100 kroner faktisk med at investere, så der er ikke noget sådan minimumsbeløb, man skal. Det vigtigste er egentlig bare, at man har nogle penge, som man ikke skal bruge lige med det samme. Vi anbefaler altid, at man har en eller anden buffer af penge, og det kan så være 3 netto-månedsløn for eksempel, som man har til de her uforudsete omkostninger. Men har man en pose penge, som man ved, man ikke skal bruge, så er det altså et godt tidspunkt nu, som i morgen, at få dem til at arbejde for en. Fordi set over længere tid, og det er også derfor, vi anbefaler en lang tidshorisont, jamen så går det altså opad.
Men sådan en børnefamilie, der er dem er landet fyldt af, de er alle sammen en lille smule stresset, de skal nå at hente deres unger, deres økonomi er for en stund i hvert fald lidt presset. Hvis man nu gerne vil investere, men man er et sted, hvor altså livremmen også er spændt ind, og tiden er knap, er der så en model, som passer godt?
Jamen, så kunne det jo være for eksempel Nora, vores den her online bankrådgiver, hvor man kan gå ind og så finde ud af sin investeringsprofil, og så investere 100 kroner om måneden, eller hvad beløb nu synes, man kan undvære, eller gerne vil opspare til et eller andet fremtidigt. Gør det den vej igennem for eksempel. Eller der er de her et-kliksløsninger, altså investeringsforeninger eller fonde, om man vil, hvor vi simpelthen går ind og hjælper folk med at investere, så parkerer man sine penge der, så sørger vi for, at de ligger bedst muligt i forhold til ens investeringsprofil, så de stiger over tid. Så det vil være en relativt nem udgave af det, tænker jeg. Det er sådan noget, som alle kan komme i nærheden af.
Der er så mange spørgsmål netop omkring de her små økonomier fra vores lytter. Jeg har engang hørt om, og det er måske en skrøne, men der er mange studerende, som jo også, som du har set, de unge mennesker vil gerne i gang. Jeg har engang hørt, at det kunne betale sig simpelthen at trække SU-lån, fordi renten var så lav, så tag pengene og investere dem på aktiemarkedet, fordi renten var så lav på det her lån, og så kunne man få et afkast. Er det en skrøne, Simon, eller findes det stadigvæk, at folk spekulerer i det?
Jeg tror ikke, det er en skrøne, fordi så skulle det være en vandrehistorie, for jeg har også hørt den om dengang, jeg læste. Det er ikke noget, jeg personligt selv har gjort, men jeg kan huske, der var folk, rigtige folk, som gjorde det. Jeg vil nok ikke anbefale folk til at gøre det, altså investere sin SU-lån på den måde. Det virker også lidt risikabelt. Altså de penge skal du betale tilbage på et tidspunkt. Så ja.
Altså gearing, som det vel hedder, yeah, når man låner penge for at investere, er en dårlig idé, fordi som udgangspunkt aner man ikke, om det går op eller ned, og man kan lige så godt skulle betale mere tilbage.
Ja, det er jo det, fordi de penge, du så har investeret, eller hvis de penge, du så låner, i stedet for at forbruge dem, så investerer dem, og det er så desværre i den periode, du har valgt at investere på, går nedad, så kan du ende op i en situation, hvor du stadig skylder de her penge, men de der penge er simpelthen bare forsvundet, og du har ikke engang fået lov til at bruge dem på en udbetalingslejlighed, eller til at forsøge dit studieliv, som er jo nok det, der er tiltænkt med de her studielån her. Det er jo for, at man skal koncentrere sig om at studere, tænker jeg.
Så gearing, dårlig idé, det skal man da være med. Hvad er der ellers af fare, forestiller du dig, Jane, som vi mødes af? Hvad er det, som vi sådan tænker, nej, det tør jeg ikke omkring investeringer?
Ja, hvis jeg måtte, så får jeg lyst til lige at vende tilbage til dig, det spørgsmål, du stillede med din egen situation.
Ja.
Fordi jeg vil jo klart sige, kom i gang, Katrine, fordi jeg fornemmer, at du har en lidt hurdle i forhold til det. Altså, der er lidt lille bjerg, så det er ikke bare lige om, det kan jeg bare gøre, når jeg har lyst, ikke? Fordi det ene udelukker ikke det andet, du behøver ikke investere ret meget, men jeg tror, det er vigtigt, at du har prøvet at investere, og du får den tillid til dig selv, det kan jeg godt finde ud af. Det er det allervigtigste, og så kan du finde ud af undervejs, hvor meget skal du investere mere. Men lige så snart, at vi har den der lidt usikkerhed omkring, det kan være det besværligt, det kan være, kan jeg gøre osv., så tror jeg, der er én ting, det er, du har forhandlet rigeligt med dig selv. Undskyld mig. Jeg tror, du er kommet til, at du skal tage en, og du har været måske længe i tvivl. Jeg tror, at det så er på tide, at vi kommer til at tage en beslutning. Jeg taler også lidt på egne vegne, og jeg kan lugte noget genkendelse. Så kom i gang. Det bliver ikke lettere, når du har to børn.
Så man skal have en lille smule blod på tanden. Altså, man er nødt til simpelthen at komme i gang.
Ja, og beslutte sig for at tage det, jeg kalder en æresbeslutning. Det hjælper ikke bare at sige, det vil jeg, det gør jeg. Hvornår vil jeg gøre det? Fordi ellers bliver vi mere og mere selvtrætte. Først i starten tager vores energi, og så bliver vi pludselig selvopgivende og tænker, det kan jeg ikke finde ud af.
Jeg tænker også, at vi altid kan finde årsager til ikke at gå ind på markedet. Altså, der vil altid være et amerikansk valg, godt nok hver fjerde år, men så vil der være en ny coronavirus, eller hvad det nu måtte være. Der er altid et eller andet, der rykker derude. Og det er så også vigtigt at prøve at se igennem de her lidt kortsigtede ting, og se på sådan den underliggende og lange trend, og det er altså noget, der går opad. Så man skal ikke lade sig rive for meget med af de her overskrifter.
Men også at bruge dem som undskyldninger. Der er vi rigtig, rigtig gode til at finde undskyldninger for det, vi ved, vi udmærket skal, men som vi ikke lige gider eller overkommer.
Nej.
Og det er godt for os. Så.
Det er jo sjovt, fordi når man er under altså den krise, vi står i nu, altså det har jo føltes, vi ikke engang været igennem et helt første år med corona. Det føles jo som en evighed, men når vi taler altså en langsigtet investering, så er det lidt længere end det. Vi kommer i virkeligheden til at være på den anden side. Altså når vi siger minimum 3 år at investere for, så er vi jo også på den anden side, hvor vi om alt går vel har vaccine til de fleste, og så skulle jeg til at sige, så er den skid slået. Det ved vi selvfølgelig ikke, men det er længere baner, vi skal tænke på.
Ja, det er det, fordi altså, kigger vi på, hvad markedet har lavet, nu tænker jeg aktiemarkedet her under coronavirusen, så faldt det jo rigtig meget i løbet af start marts. Vendte sådan i den 23. marts, og så er det gået opad siden da. Så der har vi nærmest været igennem en hel cyklus, og nu er vi faktisk afhængig af lidt, hvilket indeks du kigger på, men i plus for i den periode, så vi tilbage har genvundet, hvad der blev tabt under coronaviruskrisen. Så allerede hvis du investerede på det værst tænkelige tidspunkt i den her seneste cyklus her, eller det her under coronakrisen, så er du altså tilbage plus nu igen. Det siger lidt om, hvor hurtigt det går, og hvorfor man ikke skal tillægge de her kortsigtede bevægelser så meget værdi, som man måske kan have tendens til at gøre.
Men hvor meget påvirker, fordi jeg forestiller mig, hvis vi tager markedet som en samlet størrelse, så er der jo selvfølgelig nogle af de her begivenheder, som sker ud i verden, coronakrise, præsidentvalg, verdenskrig, hvad der har været igennem tiden. Men hvad med mennesker? Hvordan påvirker vi? Nu sidder du jo også som aktieinvestor. Du har jo vel også en eller anden, eller det gør du ikke, du sidder og rådgiver, men du sidder og har jo kolleger, som jo sidder og trykker på knapper og sælger og køber osv. Hvor meget, skulle jeg til at sige, skulle deres fummelfinger, hvor meget har det effekt på markedet?
Fumlefinger.
Det er de måske ikke så meget.
Det tror jeg.
På det højeste niveau. Men hvor meget påvirker mennesket de beslutninger, vi træffer, når vi sidder og handler?
Det er klart. Det er selvfølgelig en del af det. Det, som aktiemarkedet gør i høj grad, eller investeringsmarkedet generelt, det er også at prøve at forudsige, hvad der kommer til at ske i fremtiden, og så prøve at prise det ind eller handle på det allerede i dag. Så hvis man tror, der er noget dårligt, der kommer til at ske om en måned, så venter man jo ikke på det, der sker om en måned. Det vil jo være fjollet. Man handler på det allerede i dag. Så er der utrolig meget psykologi i det. Og som Jane sikkert kan snakke mere om, jamen, så er der det her animal spirit, kalder man det, at folk simpelthen kan gå sådan i samme retning, fordi, nu begynder det at falde, så må jeg hellere sælge ud af mine aktier også. Og så tænker den næste det samme, ikke? Så de her reaktioner kan faktisk blive større, end hvad de egentlig bør være, simpelthen fordi folk bliver revet med af hvad der sker. Og det er der, hvor vi ligesom anbefaler at lade være med at stå på det tog, altså kigge på de lidt mere langsigtede ting, fordi så undgår man også at prøve at time det, og det er jo det sværeste investering, og det som, altså hånden på hjertet, ingen personer i verden kan finde ud af at time det perfekt til, hvornår det skal stige og falde. Det kan godt være, at man kan være heldig et par gange, men det er ikke noget, du konsekvent kan gøre hver gang. Så derfor er det slet ikke noget at bevæge sig ud i at prøve at forsøge at gøre.
Er vi nogle lemminger, Jane? Er vi bare sådan nogle, der lidt følger, hvad de andre gør?
Jeg synes, det er meget interessant, det du siger, fordi at frygt, det smitter. Og man kan sige, hvornår bliver vi bange? Det gør vi egentlig mest, når vi er ude af kontakt med os selv. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt at bevare kontakten til os selv, og det gør vi altså via vores åndedræt, og det kan man glemme, fordi lige så snart vi bliver bange, så har vi overfladisk vejrtrækning. Så jeg tror, det er rigtig vigtigt, når man kan, altså det første vi må, det er at registrere, hvordan har de andre det, og jeg er ved at køre med. Og når vi så er ved at køre med, og stoppe os selv og tænke, er det her en reel frygt, eller hvad er det egentlig, og hvad vil jeg? Det kan godt være, at de andre har det sådan at gøre sig sådan, men hvad vil være bedst, hvad tror jeg mest på? Så det er rigtig vigtigt ikke at lade os smitte af hinandens frygt. Det er udmærket at lade os smitte af hinandens glæde og optimisme, men vi skal passe på, hvad vi...
Så det er vel også der, hvis man har den overfladiske vejrtrækning, det er vel også der, hvor man simpelthen ikke får ild nok til ja. Hovedet, og man simpelthen træffer nogle dårlige beslutninger for en selv.
Det sker simpelthen det, at vores sanse føle og tænke hjerne, det laver et split, så vores rationelle hjerne kan slå fra, og det er krybdyrhjernen, der tager over. Og vi bliver bange og tænker i katastrofer. Og vi kommer i vores alarmberedskab, og noget af det vigtigste, det er at kende og kunne berolige os selv, og få os selv i vores beroligelsessystem, når vi er i vores alarmsystem.
Er der forskel der på mænd og kvinder, Jane, hvordan vi reagerer på, hvis markedet ryster lidt i bukserne? Reagerer vi forskelligt ved fare, mænd som kvinder?
Det ved jeg egentlig ikke, men jeg tror, det handler meget om, hvad vi har med os hver især. Jeg tør ikke udtale mig om måske kunne kvinder blive mere nervøse, uden jeg ved det, end mænd. Men det kommer også an på, hvor meget vi lever vågent og bevidst. Altså, der er jo nogen, der har brug for eksempel at bekymre sig om deres økonomi, som ikke bekymrer sig om den. Nærmest har benægtet, at de har økonomiske problemer. Og nogen, de har ikke økonomiske problemer, men kan leve i frygt for, at noget kan gå galt. Så det er altså meget med vores egen indre indstilling og altså holdninger og væremåder og vanetænkning.
Vi har slået fast, alle investerer. Hvis ikke de gør, så skal de i hvert fald til det. Det er alle mulige typer. Men ud fra varianterne, altså det de muligheder, vi nu har, enkelte aktier, obligationer og investeringsforeninger, kan vi så matche dem med typer, altså mennesker? Hvem skal gå for hvad? Simon, har du et godt bud? Hvem kan vi matche her?
Jeg er sikker på, at jeg har et sådan svaret på det. Altså mit generelle råd igen vil nok være, at man har et eller andet fundament. Altså forestil dig, at du bygger et hus. Det vigtigste er næsten fundamentet, fordi uden det bliver huset altså ikke stående. Og har et fundament af investeringsforeninger eller fonde, om man vil. Det er jo dem, hvor at der er utrolig meget spredning. Det her, vi kalder som diversificering, altså man ikke lægger alle sine æg i en kurv. Så har man en rygsøjle af det, eller et fundament, og det skal udgøre langt største delen af ens portefølje. Så kan man begynde at bygge en lille smule på af enkelte aktier, hvis det er det, man har lyst til. Eller nogle lidt mere sådan eksotiske fonde måske. Det kan godt være, man har tendens.
Hvad er en eksotisk fond?
Ja. Nå, men det kan være, at du tænker, prøv at høre, teknologiaktier, de har klaret det rigtig godt de sidste 10 år. Det kommer til at fortsætte de næste 10 år på grund af corona. Så er det måske den, du skal gå ud og investere i en investeringsfond, der specialiserer sig i teknologiaktier for eksempel. Så det kan du bruge en lille smule, og her understreger jeg en lille smule af din opsparing på at sætte i det, så du ikke netop er for meget eksponeret til, netop det kun er teknologiaktier, der skal klare det godt.
Det er det, vi kalder funny money. Dem, man ingen problemer har at vinke farvel til, skulle det gå så galt. Dem kan man sådan sprede nogle eksotiske investeringsforeninger.
Ja, præcis. Så har man noget at lege med der, kan man sige.
Så der er ikke noget i forhold til sådan den type, man er, den sådan, is i maven, man har noget, der er mere rigtigt eller forkert?
Nej, altså de her investeringsråd, vi har, det er jo også nogle generelle nogle, som vi anbefaler folk at følge. Det er i hvert fald den sikreste måde, at du kan prøve at maksimere den her chance for, at du får et godt afkast på dine investeringer. Det er jo folk derude, som tænker, prøv at høre, jeg kan sagtens slå markedet. Jeg bruger lang tid på det, eller de har måske bare en fidus til det, og så lægger de sig med hele deres portefølje i nogle enkelte aktier. Det kan så også være, at de den ene dag klarer det rigtig godt, men der er så også relativt stor sandsynlighed for, at de så den anden dag eller et eller andet tidspunkt i fremtiden klarer det dårligt. Det er så dem, der har meget risikovillighed, altså igen er villige til at tage meget risiko og ikke ligger søvnløs om natten, fordi det ikke så går så godt for deres enkelte aktier. Så jo mere risiko man har, jo, så er der nok folk, der har endnu flere enkelte aktier, men det er ikke noget, vi sådan anbefaler.
Jeg kan godt fornemme, at de her investeringsforeninger, det er de flestes anbefaling, de sikre valg, Jane. Det er også det, at du selv har valgt indtil videre, og den vej, du har valgt at gå. Hvordan finder jeg så den helt rette til mig? Fordi selv min bank har mange forskellige investeringsforeninger. Hvis man går ud på nettet, er det en. Men ja, det er nærmest helt uoverskueligt. Så hvordan finder man den helt rette, der passer til ens præferencer, det man tror på, det man de værdier, man nu har?
Jamen det er også, altså det afhænger lidt af, ligesom så mange andre ting i livet går ud fra, hvor kompliceret eller hvor enkelt man gerne vil have det. Og det er lidt der, nu kommer vi tilbage til det her med, at der er en tærskel, man skal ud over, når man gerne vil investere. Altså det bliver rigtig svært, det bliver rigtig stressende osv. Hvis du gerne vil have det rigtig, rigtig enkelt, jamen så kan du købe en investeringsforening, sådan en balanceret fond, som man kalder det, som har lidt eller rigtig mange aktier, og så har de rigtig mange obligationer, og så har de et eller andet samspil imellem de to. Obligationer er jo det, man sådan investeringsøje med tænker lidt som en forsikring. De har det med at stige i pris, når aktier falder. Så det er sådan lidt en gardering imod, at når, hvis det går dårligt på aktiemarkedet, så går det i det mindste godt på obligationsmarkedet. Så der kan man ligge forskelligt eksponeret, altså have en stor eller lille grad af aktier i forhold til obligationer, afhængig af, hvad ens risikoprofil er. Og der er jo så fondet, hvor vi sidder og gør det for en, som slet ikke behøver at tænke over det. Men til dit spørgsmål, hvad gør man, hvis du gerne vil... Altså det første er jo nok at finde ud af, hvad er det, du gerne vil investere i? Altså.
Jamen, nu tager vi meget konkret. Jeg vil gerne... du sagde det samme til mig, da jeg talte med dig på telefonen forleden, Jane. Grønne investeringer. Mm. Altså, vi vil gerne sørge for, at vores penge arbejder for en bedre fremtid.
Ja.
For børn og børnebørn.
Ja.
Hvordan gennemskuer jeg, om min investeringsforening har den retning, de værdier?
Jamen det er det. Så er det jo, hvis du har et specifikt præference, jamen så er du også nødt til at investere en lille smule tid i at finde ud af, at du vil gerne være sikker på, at den præference bliver mødt. Ikke? Jamen så skal du ind og læse om de fonde, som der bliver tilbudt, og hvad der gør dem specielt grønne. Det kan være, at de har en eller anden værktøj, hvor de screener og vælger de dårlige fra. De investerer måske ikke i våben eller i olie, for eksempel. En anden tilgang kunne være, at du går ind under Morningstar, for eksempel, hvor der er kategorier, der simpelthen...
Altså, hedder, det er en hjemmeside simpelthen, morningstar.com?
Det er en hjemmeside, som ranker de her, eller hvad skal man sige på dansk, som rangerer de her forskellige fonde, afhængig af deres afkast og en masse andre parametre. Og så kan man simpelthen vælge, om jeg vil gerne investere i grønne fonde, og så får du dem alle sammen op. Og så kan du så se, så får de en stjerne fra 0 til 5, afhængig af, hvor gode de har været, blandt andet på, hvor godt de har genereret et afkast osv. Men det stopper desværre ikke der, fordi der er jo forskel på nogen, der har genereret et godt afkast over rigtig lang tid, og nogen, der lige har startet og måske ikke er blevet har fået en stjerne endnu. Så det kræver også lidt, at man går ind på de enkelte fondes hjemmeside og simpelthen bruger og investerer lidt tid i at finde ud af, okay, hvad er det lige præcis jeg, der er vigtigt for mig, at jeg investerer i?
Men kunne jeg give et kald til min bankrådgiver og bede dem om at hjælpe mig med det her?
Det kunne du nemlig, og det er den sidste og måske den altså nemmeste og smarteste måde. Gå ned til din bankrådgiver, sig, at du gerne investerer i grønne fonde, og så har han en liste, hvor at din bank allerede har screenet for dig, hvad er de bedste at investere i, og så kan han sige, prøv at høre, Katrine, du skal investere i den her. Det er den bedste, den vi anbefaler.
Hvis jeg nu bliver rigtig god til det her, ikke? Altså, jeg kan godt fornemme, kræver det en del af min tid, hvis jeg skal være rigtig... Og når jeg siger god, så er det også for defineret, hvad god er. Men med god afkast, altså har jeg truffet nogle gode beslutninger, mine penge vokser for mig. Hvad kræver det så af mig?
Absolut ingenting. Altså det kræver vitterligt et klik med din mus ind på netbank for at få et rigtig godt afkast. Og det er de her balancerede fonde, som jeg snakker om, hvor vi sidder og sørger for, at du får det bedst mulige afkast, afhængig af din risikoprofil, så du kan realisere dine drømme. Så det kræver absolut ingenting. Men der er jo så også folk, som synes, at det vil jeg gerne nørde, jeg vil gerne være lidt mere involveret i det. Og så er det igen det her, så er vi tilbage til det her med, at man kan måske have en balanceret fond, og så kan man bygge lidt udenpå, eller man kan starte med et fundament af nogle rigtig store globale investeringsfonde, både aktieobligationer, så man har et rigtig stærkt fundament, og så kan man tage og bygge lidt udenpå i forhold til de her små bets eller eksponeringer, man tager i tech-aktier eller hvad det måtte være. Så det er simpelthen helt op til dig, afhængig af, hvor meget du gerne vil være involveret, og hvor meget tid du gerne vil bruge på det.
Så kan jeg ikke lade med at tænke, at hvis jeg først er blevet rigtig god, så er der måske også en... mine investeringer betaler sig, alt går i plus, og det går mere end plus, jeg har tjent en masse penge. Jeg kunne godt forestille mig, at man kunne blive lidt afhængig af det her sus.
Ja. Jane, hvad er faldgrupperne? Det er lige noget, jeg brænder for. Fordi det er det, vi foretager os mere af, for hver gang vi gør det, så bliver vi mere og mere afhængige. Og det er faktisk noget, som jeg godt kan, jeg er ikke en, der samler på bekymringer og frygt, men den digitale afhængighed, den er altså virkelig stor hos de fleste af os.
Og der tænker og du simpelthen det her med aktierne, at man kommer til at gå ind og tjekke hele tiden, nemlig, hvordan ens portefølje bevæger
fordi
sig.
Fordi det, der sker, det er, at vi får en kemisk reaktion i kroppen. Og den kan jo både være god, altså på den måde, men desværre den modsatte kan også være god, det er at mærke livet. Og vi har jo en tendens til i øjeblikket, må jeg sige, at vi har rigtig stor tendens til at dulme os med alverdens ting. i vores land. Det har vi altså. Og hvorfor gør vi det? Det gør vi for ikke at mærke på en eller anden måde. Og mange forsøger at spille for at mærke livet. Det er en måde at mærke livet på, at vi lever.
Altså den der lotto-kupon og betting og sådan noget, det handler om at føle sig levende. Ja, simpelthen.
Der er flere og flere, der er afhængige af ludomani. Og, unge børn også unge, der er internetafhængige.
Så det er og ikke afhængigheden vil ikke være i at købe og sælge aktier, men det der med at skulle føle, at man tjekker.
Ja, simpelthen.
Hvordan undgår man så det? Altså, skal man sætte sig nogle regler for, at jeg skal ikke tjekke hver dag, hvordan portføljen?
Det tror jeg er nødvendigt for de fleste af os. Jeg må indrømme, jeg tror, at de fleste vil opleve mig, dem jeg kender, som et disciplineret menneske. Jeg må nogle gange stå med min mobiltelefon. Nu har jeg ikke sådan, at man kan høre lydene af kun sms'er. Men jeg må nogle gange stå pludselig sådan et øjeblik og tænke, hvorfor står du og tjekker mail nu, Jane? Og så siger jeg har et valg, og jeg behøver det ikke nu. Farvel, jeg lægger den ned igen. Og det synes jeg bliver, jeg tror, det bliver mere og mere vigtigt for os alle sammen. Jeg er også meget nysgerrig efter tæt foredrag. Jeg hører forskning i en ny forskning inden for sundhed og sygdom. Og jeg skulle bare ind og høre et. Pludselig så tager jeg mig selv i, der er det og det og det. Stop. Er det dig, der bestemmer? Er det mig, der bestemmer? Eller er det det digitale, der har taget styringen, og er jeg på min automatpilot? Så jeg tror, det er meget vigtigt.
Du siger faktisk, at det farlige er ikke aktier og obligationer. Det farlige er faktisk den der digitale side af, at man kan følge med i alt hele tiden. Ja. Og det skal man selv ligesom...
Vi skal blive virkelig bevidste om, hvad det er, vi vil følge med i, og hvorfor vi gør det.
Er det noget, du nikker genkendende til, Simon? Tjekker du lidt for tit?
Nej, men nu er jeg måske heller ikke den rigtige at spørge, hvad jeg bruger
37 timer om ugen.
Ja, præcis. Så det er jeg nok ikke. Men nej, jeg tjekker faktisk min relativt sjældent. Jeg tror, sidste gang, jeg tjekkede mine investeringer, det er nok for 3 måneder siden eller noget i den stil. Så det er ikke særlig ofte, vil jeg sige. Altså, jeg kan kun skrive under på, hvad Jane siger. Altså, en god idé. Lav et tjek en gang om året, eller... En gang hver halve år lige lave sådan en forårsrengøring, for eksempel, for at se, om du ligger rigtigt. Fordi det rykker sig jo også over tid. Altså hvis du gerne vil have 50% aktier i din portefølje, og de så lige pludselig stiger, jamen, så er du lige pludselig 60%. Så er du væk fra din investeringsrisikoprofil, og så kan det godt være, at du begynder at få lidt ondt i maven, fordi nu ligger altså med for mange aktier. Så skal du sælge nogle af dem og købe nogle obligationer i stedet for eksempel. Så det er godt lige at rebalancere en gang om året, for eksempel. Men klart, man skal absolut ikke tjekke det alt for ofte, fordi det får man altså heller ikke noget ud af, fordi så begynder du måske at sælge ud på de forkerte tidspunkter og købe op på de forkerte tidspunkter også. Det er der, hvor det er virkelig vigtigt, at man er tro mod den her investeringsprofil, som man har, og investeringsstrategi, som man enten har lagt i samarbejde med sine rådgiver eller selv, sådan at man kan se igennem de her kortsigtede udsving og fokusere på det lange mål, som er at spare op til en eller anden drøm, om det måtte være sommerhus eller båd, eller hvad det er.
Hvis vi nu skal samle op om lidt, så slutter vi med en lille spørgerunde fra vores lyttere. Men Simon, et par gode råd lige at sende vores investorer en spæ afsted med i dag. Hvad vil du sige? Top 3 over vigtigste?
Jeg tror ikke, jeg kan holde det nede på 3, så det må
kom
du lige
fem.
Tilgive mig. Altså, det vil være, at der vil altid være begivenheder eller ting, som vi læser i overskrifterne, så holder os fra at investere som en undskyldning eller anden. Det er altså vigtigt at se igennem de her og fokusere på, altså over tid, så går det altså opad. Og for rigtig mange, der sidder derude og lytter med på det her, så er det et langt bedre alternativ til at have sine penge stående på en konto, hvor inflationen spiser ind i den her opsparing. Det er langt bedre at få dem ud og yngle for sig. Og det behøver ikke at være særlig svært. Det er utrolig nemt, hvis man køber en balanceret fond, for eksempel. Så får man nogen til at gøre det, og nogen, der bruger hele deres liv på at være gode til det, de gør, sådan set for at maksimere det her afkast, så folk kan realisere sine drømme. Men hvis man selv gør det, så er det vigtigt at huske på det her med, vi har snakket om, at husk at diversificere, altså køb lidt forskelligt, så alle ikke ligger i en kurv. En rigtig nem måde at gøre det på, det er at købe en investeringsforening, som allerede har måske 100 eller 200 aktier. Husk at altså være tro mod, hvad du sparer op i. Altså tænk over, hvad det er, du sparer op i. For det kommer også til at diktere, hvad det er, hvordan du skal ligge med risiko. Om det er et hus om 5 år, eller om det er de børnebørns opsparing, for eksempel. Og det sidste vil nok være, når der så sker noget, så vær tryg ved den her den her strategi, du har lagt for dig, så du ikke behøver at kigge på det hver dag.
Og vil du også tro på historien, for historisk set, er det gået frem, selv under coronakrisen, som du siger, dem, der tabte penge, har allerede vundet dem igen inden for en relativt kort periode. Så altså stol på historien, at tid vil gøre det godt for ens investeringer.
Ja, tiden heler alle sår. Det gælder også, for de finansielle markeder.
Ja, hvad vil du tage med ekstra?
Hvordan?
Sådan et gode råd. Hvad vil du sige til den der investor en spe? Et par gode råd?
Jeg vil sige, hvis du har tanken om og længere haft den om at komme i gang, så kom i gang. Og det kunne godt være med en enkelt aktie. Jeg talte med en kvinde, hun sagde bare, at det var noget af det mest tilfredsstillende i 70'erne, var hun, at hun havde købt en aktie. Det var så stort for hende. Og den var stedet. Den var ikke mere på mere end 400 kroner, men den var stedet godt. Så kom i gang. Og så, men kend dig selv, hvis du investerer i større beløb, kend dig selv og din egen disciplin. Og være opmærksom på, at du ikke er på automatpiloten, men at det er dig, der styrer. Og frygt ikke, men vær fornuftig.
Inden vi slutter fuldstændig for i dag, så tager vi lige en spørgerunde fra vores lytter. Sofie spørger, hvad kan en recession have af konsekvenser for os? Og I kan måske lige først definere en recession. Hvad betyder det?
Det er en periode, hvor vi ikke ser noget økonomisk vækst, tværtimod, hvor økonomien simpelthen skrumper. Hvad det kan have i konsekvenser? Altså konsekvensen for investeringsmarkedet er typisk, at det er en periode, hvor aktier falder, simpelthen fordi man tror, at væksten går ned i økonomien. Og noget af det, vi investerer i, jamen det er jo den her vækst inden for virksomhederne, at de kan levere et overskud, der stiger og stiger. Så det er konsekvensen. Det er jo så igen, når vi kigger på recessioner, altså bare, nu har vi snakket meget coronakrise, tilbage der i marts eller i anden kvartal, der stod vi jo i den værste periode siden, den værste recession faktisk, siden 2. verdenskrig. Og der, det var der, hvor aktierne fandt bunden, og så siden da de steget igen nu her, hvad er det så, 6 måneder efter det, så står vi altså, hvor at de har indhentet helt det tabte. Så jo, det er noget, der har betydning på kort sigt, men på længere sigt bør det altså ikke have den store betydning. Det er også derfor, vi anbefaler, at folk sparer op for de her 3+ år. Fordi så kan man ride igennem de her kortsigtede udsving. Og som vi har snakket om før, jamen, så den her retning, den er altså opadstigende.
Så har jeg Justine et spørgsmål, som jeg egentlig tænker kan være lidt med to sider. Hvad er det værste, der rent faktisk kan ske? Nu bliver vi lidt i det uhyggelige. Hvad er det værste, der kan ske, Jane? Så jeg tænker først, hvis du tager for individet, hvad er det værste, der kan ske for et menneske, hvis man kaster sig ud?
Jamen, hvis man investerer for det, man kan undvære, og det er jo det, vi anbefaler i den grad i bogen, og Pernille anbefaler meget i vores bog, ikke? Så mener jeg ikke, at vi skal tænke på, at det værste kan ske. Så tænker jeg, at vi skal holde os til det bedste, der kan ske, at de stiger. Det er de der 7% om året i Danmark over. Altså det er så. Jeg tror, vi skal øve os i ikke at tænke i det værste, men øve os i at tænke i tillid til. Og vi skal nok klare os, hvis det penge er jo ikke alt. Og det er ikke det, der gør os lykkelige. Det er en indre glæde, vi skal finde, parallelt med, at vi investerer.
Simon, hvad er det værste, der kan ske? Jeg har nærmest lyst til at slutte der, men vi har altså lige et par spørgsmål til. Det var så fint sagt.
Ja, det var dejligt positivt.
Hvad er det værste, der kan ske? Så det er for mennesket. Hvad er det værste, der kan ske for markedet? Lad os sige, hvad er dit værste mareridt, når du går på arbejde?
Det værste mareridt er, at vi ser et eller andet fald på markedet. Hvad der end må drive, det er egentlig ikke så vigtigt. Men at i bunden af det her fald, hvor vi anbefaler folk at holde fast i deres investeringer, fordi det er kortsigtet, og det skal nok komme igen, at de så sælger ud af de her, så de ikke er med, når det begynder at gå op igen. Fordi så har man netop det her med at gå ud på det forkerte tidspunkt og prøve at være smart og time det. Og det vil nok være det værste, fordi så står de altså i en dårlig situation til at realisere nogle af de her drømme for fremtiden, som de har.
Det spiller jo egentlig også meget godt sammen med det her med at tro på det bedste. Lad være med at selv, når det er værst, tro på, at det går op igen.
Bestemt.
Fordi det viser jo historien, det gør.
Ja, det er bare utrolig svært, og det har jeg enormt meget empati for, at det er utrolig svært, og når man står i situationen, ikke, fordi man ser bare røde tal, og det er nærmest kun gået nedad. Men så er det vigtigt at kigge på historien og vide, at det her fortsætter altså ikke for evigt.
Og der tror jeg også, det er vigtigt, at vi visualiserer, Altså jeg forestiller mig de der, hvis jeg tænker på mine, så forestiller jeg mig de der 7% om året, det er bare fast. Det har jeg ligesom visualiseret. Så den kommer ind som en erstatningstænkning, hvis jeg kunne få noget frygt.
Altså hvad taler du om, når du siger de her 7% om året?
At aktier efter, som min kære datter i hvert fald siger, de stiger 7% i Danmark, og er det 10% på det amerikanske marked, altså årligt, altså
i gennemsnit.
I gennemsnit. Mm-hmm. At det stoler jeg på.
En anonym spørger, hvordan undgår jeg at blive nervøs og tjekke ind hvert øjeblik, om det går godt eller skidt? Det er jo de regler der, vi skal have fat i.
Beslut dig for, hvornår du vil tjekke. Og stop dig selv, når du kan mærke, når du opdager, at du er på afveje. Vi kan kun stoppe os selv, hvis vi opdager, at vi er på afveje. Og det opdager vi jo nogle gange, og så kan vi ændre kurs lige nu her.
Line spørger, jeg har gæld. Bør jeg afdrage det, før jeg investerer?
Altså, det er nok også meget individuelt, hvad man er til, og hvad der er bedst for ens private økonomi. Så min råd uden at kende Lene vil nok være, at hun tager en snak med ens bankrådgiver, fordi han har nok et langt bedre overblik over, hvad hendes private finanser er. Så kan han hjælpe hende til med enten at komme i gang med at investere, eller afdrage på det her lån, afhængig af, hvad der er det bedst for hende.
Hvor tit kan jeg nøjes med at opdatere min portefølje, spørger en anonym?
Jamen, altså, det kan man jo egentlig gøre så ofte og så sjældent, som man har lyst til. En god sådan huskeregel er nok at gøre det en gang om året. Altså også når vi rydder op i vores kælder eller gør rent derhjemme. Jeg gør det lidt oftere end et år, men altså I forstår hvad.
Siger du, vi aldrig skal rydde op i kælderen en gang om året?
Eller gør rent. Gør det sådan en gang om året, sådan en god forårsrengøring og se, om der er grund til at måske sælge nogle ting fra og lægge en lille smule om, afhængig af, om det nu stadig er en portefølje, som reflekterer, hvad det er, man gerne vil spare op til. Er der god nok diversificering, og ligger jeg rigtig eksponeret i forhold til, hvor risikovillig jeg rent faktisk er?
Sidste spørgsmål fra Luna. Hvornår skal jeg sælge? Vi har i hvert fald fundet ud af, hvornår vi ikke skal sælge, det er, når de er i bund. Skal jeg sætte en procentstigning og sælge, når den er opnået, eller?
Altså, hvis jeg skal forstå spørgsmålet rigtigt.
Hun spørger, hvornår, hvis hun har købt aktier, skal de have steget en vis procentdel, og så skal man sælge? Altså er der nogen sådan tommelfingerregler for, hvornår man skal trykke salg på sine aktier?
Nej, der er ikke nogen tommelfingerregel for det. Hvis du igen har den her diversificering, jamen, så er du også godt dækket ind i forhold til, at nogle ting kan falde, og andre ting kan stige. Den eneste huskeregel, man måske kan overveje at huske på, det er, at det her, jo tættere du kommer på den dato, hvor du skal bruge de her penge, jamen, så er det jo vigtigt at begynde at trække nogle af dem ud. Og vi anbefaler som sagt, at hvis man er 3 år til, du skal købe den her lejlighed, eller hvad det måtte være, du sparer op til, så bør du faktisk ikke være investeret.
3 år simpelthen er ligesom cirka før, man skal bruge pengene.
Ja, altså inden da, så kan man jo begynde langsomt at skrue ned for det, det er klart. Man skal ikke ligge med. Hvis du investerer over de næste 10 år, er du måske villig til at tage en lille smule mere risiko, fordi det, du taber i år 3, jamen, det har du stadig år tilbage til at vende tilbage, for eksempel. Men jo tættere du kommer på den dato, hvor du rent faktisk skal bruge pengene, jamen, så anbefaler vi faktisk, at man sådan gradvist trapper sin risiko ned, fordi så, du vil jo høres, det ikke 3 år, inden du skal købe en lejlighed, lige pludselig se dem alle sammen falde i værdi, fordi du lige pludselig ligger med 100% aktier, for det var en god idé for 20 år siden, for eksempel. Så der er lidt sådan, hvad skal man sige, nedtrapning der, som man med fordel kan snakke med sin bankrådgiver omkring, hvad det er rigtigt for mig.
Det har været en kæmpe stor fornøjelse at have besøg af begge to, Jane og Simon. Jeg synes, vi er blevet noget klogere, og især denne her med kom i gang. Den synes jeg sådan set var meget god at tage med videre. Næste gang kan du glæde dig til, at vi sætter meget mere fokus på ligestilling på mænd og kvinder på investeringsfronten. Er der forskel? Hvordan er der forskel? Og det gør vi sammen med Pernille Valgren og Ane Lermand.